Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 24. oktobar. Vijesti dana. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt poručio da parlament BiH treba usvojiti zakon o državnoj imovini, a izmjene izbornog zakona su morale biti donesene. Ispred zgrade OHR-a u Sarajevu danas će ponovo biti održani protesti. Razlog skupa zakazanog za 17 sati je nametanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije BiH. U redovnom izvještaju Svjetske banke istaknuto da izgled za ekonomski rast BiH ostaje pozitivan, ali su prisutni rizici. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u okviru regionalne posjete u petak boravi u Bosni i Hercegovini. Predsjednica zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi uoči dolaska na samit Međunarodne krimske platforme u Hrvatskoj poručila da je samit u Zagrebu pravovremen i važan. Boris Johnson odustao od ponovne kandidature za lidera Britanske konzervativne partije i premijera. Favorit za to mjesto je bivši ministar financija Rishi Sunak. Bivši ministar Anžel Logar i advokatica Nataša Pirc-Musar ušli su u drugi krug predsjedničkih izbora u Sloveniji, koji će se održati 13. novembra. Vitalni interes Srbije je briga o svom narodu gdje god se on nalazio, kao i očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, poručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa predstavnicima Srba iz regiona. Vrijeme sutra u Bosni je oblačno, u Hercegovini sunčano. Tokom poslje podneva na sjeveru Bosne je moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. U emisiji još poslušajte. U Doboju je proteklog vikenda održana izložba sitnih životinja, uglavnom golubova i peradi, uzgajivača iz cijele BiH. Adisa Janović, uzgajivač peradi, koji je ljubitelj bosanske patuljaste vrste kokoški, kaže:
bosanska patuljasta kuka đuža, kako sam naziv kaže, znači patuljasta kuka, malog uzrasta, jako temperamentna, godišnji nosi znači do 220 jaja. Sad je standardizujemo i gledamo znači da je ravnopravno priznamo znači u Europskom savezu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt izjavio je da Bosna i Hercegovina mora preduzeti nekoliko bitnih reformi na putu ka članstvu u Europskoj uniji, te da je glavni zadatak rješavanje statusa državne imovine. Schmidt je poručio da parlament Bosne i Hercegovine mora konačno usvojiti zakon koji se tiče državne imovine. Istakao je da Bosna i Hercegovina je jedina zemlja bivše Jugoslavije koja nije još riješila ovo značajno pitanje.
Based on my predecessor's decisions, state property has been under temporary disposal ban for 17 years.
Na osnovu odluka moga prethodnika, državna imovina se još uvijek nalazi pod zabranom raspolaganja koja traje već 17 godina.
Awaiting an acceptable and sustainable resolution from the state parliament.
Pri čemu se iščekuje održivo i prihvatljivo rješenje od strane državnog parlamenta.
All involved agreed that this issue must be done at state level.
Svi relevantni akteri su se složili da se ovo pitanje mora rješavati na, da tako kažem, saveznom nivou.
Like the Constitutional Court has stated.
Kao što je istakao i sam Ustavni sud.
However, nothing has happened.
Međutim, ništa od toga se nije dogodilo.
I had addressed last year the state and entity authorities to work together on the process.
Podstičem državne entitetske organe vlasti da uzajamno sarađuju na ovim pitanjima.
But this did not avail.
I to još prošle godine, ali sve je bilo uzalud.
It is disappointing to witness this obvious idleness.
Razočaravajuće je biti svjedokom takve očigledne inertnosti.
But I'm not here to be disappointed, I'm here to work.
Ali ja nisam ovdje da budem razočaran, nego da radim na tome.
Govorio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ekonomski učinak svih šest ekonomija Zapadnog Balkana i dalje pod utjecajem rata u Ukrajini i posljedičnog naglog povećanja cijena energenata i usporavanja globalnog rasta, navodi se u najnovijem redovnom ekonomskom izvještaju za Zapadni Balkan Svjetske banke. Te krize predstavljaju značajne otežavajuće okolnosti za regiju, uprkos rastu na početku godine koji je bolji od očekivanog. Za suočavanje sa trenutnim tržišnim šokovima, Bosna i Hercegovina treba politike kojima se štite najranjiviji kroz reforme koje podstiču rast, navode i Svjetske banke. Detaljnije će Adnan Čomor.
Ekonomski rast predvođen potrošnjom i investicijama se u prvoj polovini 2022. godine pokazao jakim, prevazilazeći sva očekivanja. Zaposlenost je do sredine 2022. godine dostigla historijski visoke nivoe u nekoliko zemalja regiona, pa stopa zaposlenosti u regiji sada iznosi u prosjeku 46%, što je povećanje od 3% poena od sredine 2021. Svi sektori su doprinijeli oporavku tržišta rada, pri čemu su usluge, uključujući i turizam, imale vodeću ulogu. Sandra Hlivnjak, ekonomistica iz Svjetske banke u Bosni i Hercegovini.
Sve zemlje Zapadnog Balkana, one uključuju Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, iskusili su dakle nastavak oporavka ekonomije, što je svakako nešto što je pozitivno. Samim tim, pošto dolazi do oporavka ekonomije, dolazi i povećanja zaposlenosti. Međutim, sa druge strane, primijetimo da dolazi do povećanja stopa inflacije, što je svakako teško za one kategorije stanovništva koje su najugroženije.
Međutim, zamah rasta se sada počinje usporavati u svjetlu rastućih izazova. Veće cijene energije i hrane dovode inflaciju do nivoa koji nisu zabilježeni dugi niz godina, čime se smanjuje kupovna moć i povjerenje poslovne zajednice. Tržište rada se počinje usporavati uz usporavanje zapošljavanja u uslovima visoke inflacije i sve veće neizvjesnosti. Shao Qing-Yu, direktorica za zemlje Zapadnog Balkana u Svjetskoj banci.
Vlade na Zapadnom Balkanu provode neophodne mjere kao odgovor na rastuću inflaciju i energetsku krizu, ali njihova cijena je velika. Javlja se značajno povećanje javnih rashoda. Od ključnog je značaja da te mjere ublaže utjecaj krize na najranjivija domaćinstva i firme, a Svjetska banka je spremna da zemljama pruži podršku u tim nastojanjima.
Pritisak fiskalne potrošnje nakon šokova rasta cijena hrane i energije anulira rast prihoda, koji je rezultat veće inflacije i zastoja u fiskalnoj konsolidaciji. Očekuje se da će se u 2022. javni i javno garantirani dug smanjiti, ali će i dalje ostati veći dio nego u periodu prije COVID-a, dok će se uslovi financiranja pooštriti, kako globalna monetarna politika bude pokušavala obuzdati inflatorni šok. Christopher Sheldon, šef Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Međutim, sada se regija suočava sa novim negativnim šokovima cijene energije, cijene hrane, inflacija koja je viša nego dugi niz godina ranije. Sve zemlje Zapadnog Balkana uvode određene mjere za ublažavanje utjecaja inflacije, međutim, fiskalni utjecaj energetskih šokova je značajan.
Pored pooštravanja uslova finansiranja, izvještaj ističe i da su prisutni rizici od rasplamsavanja COVID-19 u zimskom periodu, kao i dalji pritisak na globalne lance snabdijevanja. Prema izvještaju, neophodne reforme bi trebale uključiti mjere za povećanje nivoa konkurencije na tržištu, uklanjanje barijera za pokretanje poslovne djelatnosti, veće zadržavanje profita stranih investitora u zemlji i reinvestiranje, unapređenje kvaliteta obrazovanja i podizanje standarda upravljanja, uključujući i digitalizaciju, navodi se na koncu izvještaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org.
Od 14 crnogorskih opština u kojima su juče održani lokalni izbori, Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića izgubila je pored Podgorice, u kojoj je vladao prethodne 24 godine, i Pljevlja, Danilovgrad, Žabljak i Kolašin. Iako je prema preliminarnim rezultatima koalicija oko DPS-a pojedinačno osvojila najviše glasova, vlast u glavnom gradu su osvojile partije pobjednice parlamentarnih izbora iz 2020. koje, kako su najavile, sa DPS-om neće ulaziti u pregovore o formiranju vlasti. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Poslije 24 godine Demokratska partija socijalista predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića izgubila je na jučerašnjim lokalnim izborima vlast u Podgorici, u kojoj živi gotovo trećina stanovnika Crne Gore. U trci za gradski parlament partije oko DPS-a osvojile su najviše, 24 mandata od ukupno 58, dok je novoformirani pokret Evropa Sad, čiji su lideri Jakov Milatović i Milojko Spajić, bivši ministri, u oborenoj vladi Zdravka Krivokapića, druga po snazi sa 13 mandata. Uz taj pokret većinu imaju Demokratski front 11, Demokrate 6, a Građanski pokret Ura 4. Ove partije su najavile da sa DPS-om neće ulaziti u pregovore o formiranju vlasti. Izborni rezultat na podgoričkim ulicama proslavljeni uz vatromet, trobojke i nacionalne srpske pjesme. Politički analitičar i metodolog Miloš Bešić je za naš program prokomentarisao pad DPS-a na jučerašnjim lokalnim izborima u Podgorici i drugim gradovima i ocijenio.
Slabljenje DPS-a počinje zbog DPS-a samog. Ono se dešava negde od 2016. godine vrlo intenzivno i ovo je jedan proces erozije dakle, te partije koja prosto plaća cenu pre svega korupcionaških afera i loše politike koju je vodila u nemalom broju ili u nemalim segmentima, tako da kažem, čitavog društva. To je jedno. Drugo, dakle, partija koja je najveći pobednik ovih izbora je Evropa Sad, koja nema eksplicitno srpsku agendu, da, znate. Tu ima, naravno, srpskih glasača, gro, to su uglavnom glasači bivših demokrata i demokratskog fronta. Dakle, ali nije srpska matrica nešto što je opredelilo te ljude da glasaju za Evropu Sad.
Osim Podgorice, Đukanovićev DPS je izgubio i u većini drugih opština gdje je držao vlast. S druge strane, partije pobjednice parlamentarnih izbora 2020. osvojile su, pored Podgorice, Pljevlja, Kolašin, Danilovgrad, Žabljak i Tivat. Prosrpski DF je osvojio većinu u najmlađoj crnogorskoj opštini Zeta, koja je do skora bila gradska opština u okviru glavnog grada, i u Budvi. Bošnjačka stranka će samostalno vršiti vlast u Rožajama, a SMP će i naredne 4 godine vladati u Plužinama, gdje inače vlada duže od 2 decenije. Prema preliminarnim rezultatima, DPS će sa koalicionim partnerima u naredne 4 godine vršiti vlast samo u 3 opštine, Baru, Bijelom Polju i Plavu. Pešić kaže da je snažna poruka ovih izbora da su prosrpske partije nešto snažnije nego što su bile, a DPS slabiji nego što je bio. On je uvjeren da se to nije dogodilo zbog spoljnog faktora i, kako kaže, uticaja Srbije i Rusije, kao što su to, kako je rekao, neki željeli pokazati.
Zaista poruka ovih izbora nije, dakle, tako kažem, Zapad versus Rusija. To je ono što je DPS želeo u kampanji da nametne kao tempo i da predstavi da zapravo pobjeda opozicije znači opoziciju, pobjedu proruskih ili prosrpskih, kako kažu, snaga. To naprosto nije slučaj. Ovi izbori su bili oko DPS-a kao vladajuće strukture koja ubrzano, vidimo, gubi svoj autoritet u političkom smislu.
Prema ocjenama analitičara, lokalne izbore obilježila je relativno dobra izlaznost u, kako su ocijenili, relativno mirnom izbornom danu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
6 mjeseci od parlamentarnih izbora poznata je većina imena ministara koji će činiti novu vladu Srbije. Lider vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je 23. oktobra sastav nove vlade. Od ranije je bilo poznato da će na njenom čelu i dalje biti Ana Brnabić. A i lider socijalista Ivica Dačić vraća se na velika vrata u vladu Srbije. Osim što će biti ministar spoljnih poslova i zamjenik premijera, Dačić će imati i funkciju koordinatora službi bezbjednosti. Ovaj nekadašnji omladinac Slobodana Miloševića politički je preživio rušenje njegovog režima 5. oktobra 2000. i vrlo brzo vratio stranku na vlast. Od 2012. godine Dačić i socijalisti su dio vlasti sa Srpskom naprednom strankom, čiji je lider predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prilog pripremili Ljudmila Cvetković i Branko Vučković.
Dačić u politici ima jednu bitnu logiku, da mirna voda i rezultati bregove rone.
Kaže za RS Slavica Đukić-Dejanović, visoka funkcionerka Socijalističke partije Srbije. Poslovicom koja govori da s upornim radom dolazi do željenog cilja, Đukić-Dejanović objašnjava to što je Dačić uspio da sačuva partiju posle 5. oktobarskih promjena. Ona to smatra njegovim najvećim uspehom. Ne samo da nisu nestali sa političke scene, već su socijalisti deceniju i po manji partner u svakoj vladi. Ivica Dačić je za to vreme bio ministar unutrašnjih poslova, premijer, šef diplomatije i predsjednik Skupštine Srbije. Dušan Spasojević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, to objašnjava time da je Socijalistička partija Srbije pragmatična stranka koja ima vrlo stabilno biračko telo.
Oni su bili korisni za skoro sve vlade i najveći deo vlade ih je želeo u svom sastavu.
Pored pozicija ministra i zamjenika premijera, Dačić će u novom mandatu biti i koordinator službi bezbednosti.
Taj povratak znači da je dosadašnja saradnja Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije vrlo opravdala ciljeve, a ciljevi su jačanje državotvornosti i bolji kvalitet života svakog građanina Srbije.
kaže Slavica Đukić-Dejanović. Politikolog Dušan Spasojević ipak ne misli da će funkcija koordinatora službi bezbednosti doneti Dačiću više moći.
Dačić i Vučić sarađuju sad već jako dugo i mislim da je to više ishod jednog ličnog odnosa, a manje nečega ne, što je vezano za izborne rezultate i slično.
Socijalisti za to što su uspeli da tokom poslednje dve decenije budu bitan faktor u vladajućim koalicijama zahvaljuju vernosti biračkog tela.
To je zapravo volja građana,
kaže Slavica Đukić-Dejanović. Na poslednjim izborima održanim u aprilu SPS je dobio 100.000 glasova više.
Naprosto reč je o jednoj stranci koja je uspela da nađe način da aktualizuje i da pozicionira svoju ideologiju u ovom post-Miloševićem vremenu,
navodi politikolog Dušan Spasojević. Ivica Dačić je prethodnih meseci bio jedan od najglasnijih protivnika uvođenja sankcija Rusiji zbog agresije na susednu Ukrajinu. U medijima se godinama unazad navodilo da Moskva insistira na učešću socijalista u vladi. Međutim, funkcionerka SPS-a Slavica Đukić-Dejanović odbacuje te navode.
Srbija ima svoju politiku i Dačić i Vučić rade u interesu Srbije, nisu poslušnici i zbog toga i traju.
Dačić je tokom svoje karijere prešao put od američke crne liste do najevropljanina. Lider socijalista je u januaru 2010. skinut sa američke crne liste, na koju je stavljen kao predstavnik Miloševićevog režima. U Srbiji je godinu dana ranije proglašen za najevropljanina za 2009. To priznanje za doprinost u približavanju Evropskoj uniji dodeljuje Beogradska nevladina organizacija Prva evropska kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branko Vučković i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Unsko-sanskom kantonu se i ove godine obilježava oktobar, mjesec borbe protiv karcinoma dojke. Osim edukativnih i javnozdravstvenih programa, akcenat je stavljen na promotivne sadržaje u cilju animiranja što većeg broja žena da posvete pažnju preventivnim pregledima. Azra Bajrić.
Udruženja oboljelih i nevladine organizacije u Unsko-sanskom kantonu i ovog oktobra ukazuju na potrebu podrške osobama a koje boluju od karcinoma dojke i nastoje osnažiti svijest o značaju ranog otkrivanja bolesti. Neformalna grupa žena Volim život u Cazinu je organizirala okupljanje i šetnju žena. Enisa Mujić, članica tima.
Zato se u svijetu u ovom mjesecu održavaju mnogobrojne javno-medicinske manifestacije koje rade na tome da se podigne svijest građana u tom smjeru. Pošto znamo da je smrtnost od karcinoma dojke u padu, želimo i dalje da radimo na tome da podižemo svijest žena, da odu ljekarima i da ne zaborave da bolest ne bira.
Ja sam Emira Mizić, trebamo biti svjesne žene da odemo na pregled, na ultrazvuk, na mamograf.
A koliko je bitno na vrijeme se javiti ljekaru zna najbolje Raida Japić.
Danas smo tu da podržimo, a i da nama oboljelima bude lakše. Ja sam najmlađa oboljela na našoj opštini i pozivam sve žene da odu na preglede, da se kontrolišu, ne samo dojku, ne treba šutjeti, najgore je šutjeti, družite se, budite podrška jedna drugoj.
Oktobar je mjesec koji je posvećen zdravlju žena i stoga podrška i angažman žena iz svih lokalnih zajednica. Enisa Raković, izvršna direktorica Glasa žene i Izeta Toromanović, predsjednica udruženja Kula.
Danas smo predstavnici organizacije Glas žene došli u Cazin da podržimo tim Volim život i sve ostale ženske nevladine organizacije koji su danas s nama, jer i na taj način podižu svijest kod građana i građanki o ovoj bolesti.
Ovdje smo u Cazinu se odazvali ženama oboljelih od karcinoma dojke kao podrška njihovom radu i njihovom zalaganju da pomognu što više oboljelim od karcinoma. Imali smo priliku ove godine da idemo s njima i u Sarajevo. To je bilo jedno veliko događanje gdje su učestvovali udruženja oboljelih iz čitave Bosne i Hercegovine.
Oktobar je mjesec tokom kojeg se širom svijeta promovira borba protiv karcinoma dojke i ukazuje na ulogu prevencije. Redovnim pregledom, koji uključuje samo pregled, mamografiju i ultrazvučni pregled, rak dojke može se otkriti u ranom stadiju kada su izgledi za izlječenje mnogo veći. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus je u Potočarima kod Srebrenice otvorio centar za starije osobe gdje će ovih dana biti useljeno prvih 20 korisnika. Tu će biti i ostali sadržaji namijenjeni starijim bolesnim osobama iz Potočara i okolnih mjesta. Centar je dobio ime po Hatidži Mehmedović, koje su u genocidu jula 1995. godine ubijeni muž i dva sina. Ona je bila istinski borac za istinu i pravdu, preminula je prije 4 godine, zabilježio Sadik Salimović.
U 8. deceniji života Meira Čakanović živi sama i vidno je oboljela. Ona će uskoro useliti u novi dom.
Noći mi sve, da ti kasne mogu, hvala im svima koji su se, što nareko, borlci, koji svi ovaj narod čini i dobro čini nama i njima svima, hvala i vodi, dolazimo i doktori, sve, nemaš gor, kako je ona korona bila, nisam nikad otišla gor doktor.
Planirano je da uposlenici ovog centra budu djeca bez jednog ili oba roditelja. Enisa Osmić višegodišnji je korisnik Emausovih projekata, a dobit će posao u ovom centru.
Bila sam korisnik u internatu 8 godina, nakon toga sam se tu zaposlila. Prvo sam radila sa djecom kao odgajatelj, nakon toga sam otišla u Duboj Istok, u centar Duje, prihvatni centar Duje, gdje smo na obuci za ovaj naš centar za stara lica.
Projekt Doma za starije osobe je vrijedan 4,5 miliona konvertibilnih maraka. 50% sredstava donirala je fondacija Proplan iz Holandije, a ostatak sredstava osigurali su domaći donatori. Willem Prank, predsjednik fondacije Proplan iz Holandije.
Trane, maar nu trane van vreugde.
Ovdje i na ovom mjestu, manje od nekoliko stotina metara od centra, odgradila se neviđena drama 1995. godine. Mnogo je suza proliveno i još uvijek ima nepronađenih. Ali danas se Maramica može koristiti za druge suze. Ne za tugu, ne za očaj, ne za suze radosnice.
Jedan od većih financijera bilo je Federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, ministar Edin Ramić.
Ovo je jedan od ljepših projekata koje smo podržali. Raduje me da smo bili dio ovako lijepe priče i da je to projekat sa kojim se mogu identificirati mnogi građani. Tako da je ovo put koji treba slijediti u buduće.
Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus.
Znači imamo zahtjeva, dakle, pored majki koje imaju prednosti, koje ne moraju da brinu, što kažu, oko tog dijela, bit će, i već imamo zahtjeva iz drugih sredina i Podrinja, ali iz federacije, pa čak i van granica naše zemlje, što je za nas posebno značajno i drago nam da su to ljudi sa ovoga kraja, koji žele da se vrate ovdje, da budu blizu svojim ukopanim Potočarima, ali evo i da se vrate na svoj kraj.
U centru koji je dobio ime po majci Hatidži Mehmedović, majke Srebrenice neće imati nikakvu obavezu za plaćanje smještaja. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na području Brčko distrikta u toku je eksperimentalni popis poljoprivrednih gazdinstava kojeg provodi Ured za statistiku Brčko distrikta. Popis je organizovan u cijeloj Bosni i Hercegovini, a njime će biti obuhvaćeno oko 8.000 gazdinstava u federaciji, blizu 7.000 u Republici Srpskoj i 750 gazdinstava u Brčko distriktu. Zoran Matkić.
U Osijeku za ruralni razvoj, koji je ustrojen u odjelu za poljoprivredu Brčanske vlade, smatraju da za eksperimentalni popis poljoprivrednih gazdinstava, koji je u tijeku širom Bosne i Hercegovine, postoje opravdani razlozi. Šef Brčanskog Osijeka za ruralni razvoj Branko Brkić.
Zato što Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine želi da kroz ovu godinu dana, a zvanična popis se planira za septembar 2023. Znači u ovom probnom popisu i probnom periodu želi da ovlada metodologijom, najboljom metodologijom koja će dati najpreciznije i najdetaljnije nam rezultate popisa, da popisivače koji su akreditovani također kroz taj sam proces u ovu godinu dana probnog popisa edukuje na bolji način da budu spremni za popis.
Postoji uredna evidencija poljoprivrednih gazdinstava u resorima koji se bave poljoprivrednom statistikom, ali točnost i preciznost nakon unosa u računalni sustav tijekom glavnog popisa iduće godine bit će daleko veća. Branko Brkić.
Mi treba da dobijemo najpreciznije moguće podatke o broju poljoprivrednih gazdinstava, o lokacijama, o fragmentiranim posjedima, koliko su ukrupljeni, koliko nisu, o vrstama proizvodnje, o stočnim fondovima, tako je, broju stoke, o mehanizaciji, o broju ljudi koji su uključeni kroz sva domaćinstva u poljoprivrednu proizvodnju. Znači, prostim rječnikom rečeno, mi treba da dobijemo jedan reper, jedno stanje poljoprivrede u Bosni i Hercegovini.
Ovakav popis je jedan od uvjeta dobivanja sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije, naglašava Brkić.
Tim popisom mi ćemo bar jedan uslov iz agende ispuniti i moćemo biti bliži tim predpristupnim fondoma. Znači, od ogromnog značaja je jedan detaljan i kvalitetan poljoprivredni popis, ali zaista kažem kvalitetan i zbog toga imamo taj jedan probni period.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkovog distrikta, Zoran Matkić.
U Doboju je proteklog vikenda održana izložba sitnih životinja, uglavnom golubova i peradi uzgajivača iz cijele BiH. Tom prilikom predstavnici udruženja su naveli da se fond sitnih životinja ne smanjuje u BiH, te da rade na standardizaciji nekoliko domaćih vrsta peradi. Arnes Grbešić.
Ljubitelji sitnih životinja u Bosni i Hercegovini pretežno uzgajaju golubove, papagaje i druge vrste ptica te kokoši. Među njima je i sekretar udruženja Dobojski odgajivač Adis Ajanović, koji je ljubitelj bosanske patuljaste vrste.
Bosanska patuljasta kuka Đuđa, kako sam naziv kaže, znači patuljasta kuka, malog uzrasta, jako temperamentna, godišnje nosi znači do 220 jaja. Pjetao znači ne prelazi 75 grama, a koka znači neki 55 grama. Sad je standardizujemo i gledamo znači da je ravnopravno priznamo znači u Evropskom savezu. Ja trenutno gojim u svom odgajivačici nekih 27 rasa, mimo ostalih rasa koje uzgajam.
Predsjednik udruženja Dobojski odgajivač Edin Mujkanović.
Bosanska Đuđa je stara kokoš koja je na našim terenima, ima jedan zapis iz 1910. godine u nekoj knjizi peradarstvo Ernesta Hribara. Pošto ta rasa nije nigdje priznata u bivšoj Jugoslaviji, onda smo mi uzeli na ideju, pošto smo našli taj zapis iz te knjige, mi smo došli na ideju da registrujemo tu malu kokicu našu.
Standardizacija peradi nije jednostavan posao, pojašnjava Mujkanović.
Za priznanje rasije treba da izležemo 100 malih đuđa, da od toga napravimo selekciju, da imamo 32 đuđe koje ćemo iznijeti na jednu izložbu, ali te 32 đuđe moraju biti faktički kao jedna.
Predsjednik Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Bosne i Hercegovine Edinija Banđić.
Ukupno ima 8-7 evropski priznati što se tiče golubova, jedna u postupku priznavanja, a od koka imamo jednu priznatu, bosanski pjevač, imamo đuđu u procesu priznavanja, imamo posavsku kukmastu kokoš u procesu priznavanja i podkozarsku kokoš u procesu priznavanja.
U Bosni i Hercegovini se istovremeno ne smanjuje fond sitnih životinja.
Savez BiH naručuje nekih 20.000 prstenova, znači cirka uzgajivača u Bosni i Hercegovini legu 20.000 životinja godišnje. Naravno, bude tu vjerovatno jedan dio neprstenovanih životinja, što nije dozvoljeno, ali se vjerovatno desi neki sitni procenat, tako da godinama u kontinuitetu mi držimo taj broj između 20, 22, 3 hiljade prstenova.
Spomenute brojke predstavljaju uspjeh, ističe Edinija Banđić.
Znamo koliko ljudi nam odlazi, omladina više voli danas igrice nego imati obavezu ići 3 puta dnevno hraniti. Mi se borimo protiv toga, onoliko koliko je to moguće. Uspijevamo, edukujemo mlade, odlazimo po osnovnim školama.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.